waxaan la sameeyay kala kan magala socotaan walaanta Soomaaliga daada VOA madaxweynihii hore maamulka Puntland Cabdi Wali Gaas ayaa ka hadlay caqabadihii soo wajahay maamulkiisa muddadii uu xilka hayay gaar ahaan khilaafkii soo kala dhaxmaray isaga iyo dawladda federaalka ah oo markii dambe keenay arintaas ay keentay in wada shaqeyntii maamulkiisa iyo dawladda federaalku ay istaagaan hadaba Saare Cabdi Axmed ayaa wareysi dhinacyo badan taabanaya la yeelatay madaxweynaha Puntland ee hore Cabdi Wali Gaas qaybta labaad ee wareysiguna sidan ayuu u bilowday
marka hore waxaan rabaa horta inaan tacsi u diro Allaha u naxariisto Cabdi Axmed Cumar Cusmaan Yariisow oo runtii aniga aan ahayn nin saaxiib inaan soo shaqeeyay muddo hal sano iyo afar bilood la keliya ii ahaa safaro badan ila galay shaqooyin adag ila maray inaan u tacsiyadeeyo dadku ka dhintay eheladiisii qaraabadiisii Soomaaliya oo dhanba nin mas-uul ahoo Soomaaliyeed buu ahaa waxaa lay Allah u naxariisto dadku ka tegay inay samir iimaan Allah ka siiyo iyo annagoo dhanba Soomaaliya oo dhanba runtii Cabdiraxmaan wuxuu ahaa shaqsiyad anigu aan isleeyahay Soomaalida waa ku yar tahay mararka qaarkood markaan eego akhlaaqdiisa dabeiciyaadkiisa shaqada marka uu qofka uu lahayo daacadnimadiisa hawlkarnimadiisa inta aan wada shaqeynaynay nin aan dib badnayn nin aan waxyaabaha shaqsiga ahoo gaarka ahoo private-ka ahi iyo rabitaanka ahi ay aada ugu yaraayeen qof markaa shaqo u dirto shaqadiisa aad ku kalsoon tahay inay siduu yahay uga soo baxayo marka runtii wuxuu lahaa dabeecado iyo maaragtay iyo akhlaaqiyaad iyo maaragtay ka duwan dad badan oo Soomaaliya marka Ilaahay uu naxariisto waxaan rajeynayaa meesha uu ka tagay meel saa Ilaahay uu geeyay
wayahay markaad fiiriso hamigiisa muddadii uu kula shaqeynayay maskaxdiisa maxaa ku jiray waxyaabaha wadanka dabcan dadka ku soo noqdo kamid ahaa oo 10 sano ugu dambeeyay gudaha dalka ka shaqeynayay waxa maankiisa ku jiray maxaad nooga sheegi kartaa
markaas anigu aan ra'iisul wasaaraha ahaa la taliyo ee ahaa advisor la taliyo ahaa xukuumadda golaha wasiirada kuma uusan jirin laakiin wasiir hore soo maray laakiin aniga la taliyo ahaa oo runtii shaqooyin badan oo aan dalka ka qabannay oo qoritaankii dastuurka ka qayb galay shirarka UN-ka meelo badan oo aan ku aadnay wafdi Soomaaliyeed aan markaa tagayay iyo wadamo kala duwan mar walba wuxuu ahaa gacanyarahayga ila socda ila shaqeynayay marka wuxuu ahaa runtii nin anigu runtii shaqo aanta u diro Cabdiraxmaan Yariiso aan ka soo dirro ku qabo inuu san qabanaynin marna ma isee dhacaynin inta aan looga baahan yahay iyo in dheeraadaba ninka sameeyo ahaa warigiisna ta ku yimaado Cabdiraxmaan waxaasaan rabaa isii ima uusan oranin wuxuu ahaa shaqsi aad u wanaagsan humble ah dabeecad wanaagsan hawlkar ah ma garatay dabcan dee qofku dee wasiir buu ahaa hambi buu leeyahay wax walba uu ku noqon karay waa wuuna istaahilay inuu wasiir ahaado iyo inuu meeyar ahaado intaba
waxaan ula jeedaa micnaha hankiisa sida ugu jira waxqabadka dalka iyo horumarka Soomaaliya caqabadaha haysta inay ka gudubta
dabcan absolutely waxaan ka sheekaysanayd ahayd waxyaab badan oo maadaama gacanyarahaygu ahaa dumarba uu ila socdo ila joogay marna xafiiska ila joogay markaan xafiiska maqan ahayna shaqooyinka dowladda ku maqan umar uu ahaa walaal wadarku wadarku jirta marna iga muusaari jirin oo ila socon jiray wuxuu ahaa dabcan nin hammi fiican leh nin Soomaali ah oo fiican ka qaba diyaar u ah wax kastoo ii qaadataba in uu ka dhabeeyo hamiga isaga ah marka runtii shaqsi weyn buu ahaa oo ka baxay Soomaaliya oo dhan ma garatay
waa garta taasi ka sokow Puntland
waxaan rabaa ahaa sidoo kale anigu maanta anigoo ka faa'iideysanaya sidoo kale inaan hambalyo u diro shacabweynaha reer Puntland iyo madaxweynahooda iyo madaxda kaleba ugu hambalyeeyo sanadgooda 2020-aad ee yegleelka ee asaaskii Puntland waxaan leeyahay hambalyo meel walba aad joogtaan dabcan waxaan madaxweynaha hadda xil ka degay waxaan marka rabaa inaan dadka ku tirtirsiiyo oo ku booriyo in ay nabadgelyada iyo horumarka iyo wanaagga tirada badan oo maanta ka muuqda Puntland oo dib badan laga soo maray oo aan mahadeeda u celinno aasaasiyashii Puntland oo qaarkood in badan ay dhinteen Allaahu xariisto dhamaantood waxa leeyahay inay ilaashadaan ku faradeeyaan ku gacanadeeyaan dowladoodana si dab ah oo daacadnimo ah ay ula shaqeeyaan marka shacab iyo dowlad wada shaqeeya ayaa horumar lagu gaari karaa iyo amni iyo kala dambeyn marka waxa la hambalyo waxaan leeyahay hal ilaaliyo amniga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada lagu dadaalo
waatay bal waxaad iga warantaa mudana muddi aad soo joogtay maamulka Puntland oo haatan 22 sano jirsaday maxay ahaayeen caqabadihii ugu waaweynaa ee aad la kulantay intii maamulka aad joogtay
dadka runtii caqabaduhu waa badan yihiin waxa caqabad wadanku Soomaaliya oo dhanba moqtay Puntland jasiirad ma aha Soomaaliya kama baxsana marka caqabadana waa mid kuwa local ah oo gudaha caqabadana waxa weeye environment-ka iyo dabeecadda lagu xeeran oo Soomaaliya oo dhan haysata marka taadaan gudaha ilaahdo dabcan dalku dal Soomaaliya oo aan doono saaysan ka jirin dhaqaaluhu u yar yahay baahidu ay badan tahay horumarka iyo waxa laga filan karaa ay yihiin wax aad u tiro badan expectation-ka laga qabo madaxweynaha iyo madaxda dawladda ee qaban karaan iyo awoodda dawladnimo oo aan maaragtay aan islahayn weeye challenge-ka ugu badan noo baxaysan doona sababtoo ah dadku waxay rabaan iskuulo lacag la'aan waxay rabaan waxbarasho waxay rabaan caafimaad waxay rabaan biyo waxay rabaan nabadgelyo waxay rabaan jidad waxay rabaan dadka waxay rabaan garoomo waxay rabaan yani marka waana wax qariisada oo bin aadanka haddii qof walba oo meel kasto adduunka laga joogay uu rabo weeye marka waxaan iskeenaynin marka awoodda dawladnimo iyo rabitaanka shacabiga challenge ugu badan oo cid u baahaysanaysaana taa weeye
waata waxaa jirta in xiriirka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland intii aad joogtay inta badan waayidi ugu dambeysay waliba la dhigi karo xiriirkiina uu safiicneen mararka qaar kood ay maraysay xataa goodis iyo macnaha maamulka Puntland dhankiisa in xataa kulamo gaara ay jireen kulad aad adigu madax u ahayd la sameeyay marka maxay taasi u dhintay oo caqabada idinku noqotay maadaama de wada shaqeynta iyo xiriirka dawladnimo uu san jirin maamulkaaga maxay taasi u dhintay
horta mar walba saar walaal waxa weeye waxa la isku qabanayaa wadanta caamka dan shakhsiyeed ma jirto oo dadku markii ay ahaayeen madaxda madaxweynaha Soomaaliya iyo Maxamed Cabdiweli wax baraayid oo gaar ah dhib ka dhaxayna ma jirto dad saaxiibaa oo meel wada joogay oo soo wada shaqeeyay baan u nahay laakiin mararka qaar kood dowladnimada waxay keenaysaa in dowlad goboleedkii wuxuu xaq u lahaa waxa dowladda federaalka xaq u leedahay ismaandaas inuu yimaado arrinta ku saabsan ayaa keeni karta mar walba xilulku ma xumeyne mar walba oo aan si fiican wada shaqeynay meel aad jirtay inkastoo dee markii maayamihii u dambeeyay oo aad mooday xilulku inuusan sidii uusan ahayn taana mid ku gooniya maaha inay waxa ahayd oo mararka qaarkood maadaama CIC anwaan chairman u ahaa xataa mararka qaarkood mas-uuliyadda waxa iga saaray xiriirka abba sida uu yahay xiriirka dawladda dhexe iyo dowlad goboleedada kale marka qaarkood iyada oo aysan even dib weynaysan ka dhex jirin Puntland iyo dawladda dhexe ayaa waxa imaanaysa inuu xiriirku marka ku fiicnaa sababta waxa weeye dadban dowlad goboleed kulmad aad sheegaysid oo dowlad goboleed ay sameysteen baa jiray marka taasina waxay keenaysaa marka in mar walba oo meel ay wax ka fikadaan oo dhib ay ka timaado marka laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa in isfaham dhabihi uu yimaado dowladda federaalka ahina doorkeeda ku aadan ay qaadato awoodda dowladdu ay leeyihiin ay mas'uuliyadaasi ay ku ixtiraamto oo ay ku ilaaliso dowladdeeduna dabcan wixii prerogative dowladda dhexe ay leedahay iyana inay ku ixtiraamaan ku ilaaliyaan marka yani wada shaqeyn ku dhisan is ixtiraam iyo is aqoonsi iyo kala dambeyn ayaan maaragtay ayaa hormar ugu gaari karaan isla yani.
Waa tahay in Puntland si gaar hadaan u soo qaato maadaama muddo aad u dheer ay dhisneed federaalka ay ugu horeysay maamul goboleedyada marka la eego dalka xoogaa ay ka qaan gaarsantahay xagga maamulka xataa deegaanada qaarkood amniga ay kaga roonayd meelo kamid a koonfurta Soomaaliya inkastoo waayadii ugu dambeysaba xataa kooxo islaamiyiina ay tegayeen buuraha Galgala iyo dhinacaas haddana dad badan waxay u arkayeen in maamulka Puntland la xisaabtanka iyo waxyaabo badan oo si gaara iyaga u tabanayeen inay micnaha ka dhigeysay in annaga dad soo jiraan ahayn muddo soo shaqeynayso asa maamul goboleedyada aan la sineen dowladdina aad ku aheedeen caqabad oo xataa la sheegay mararka qaarkood in maamul goboleedyada madaxdooda wadamo darisa ay xiriir la leeyihiin madaxdooda si gaara iyadoo xataa aan dowladda dhexe la eegin taasi makula muuqataa inay tahay caqabad wax ku ah xataa jiritaanka dowladnimo Soomaaliya oo dhalata sida dad badan ay qabaan.
Walaal Soomaaliya nidaam bay qaatay federalism la yiraahdo oo sharcigi ah the law of the land oo maanta sharciga Soomaaliya ka shaqeynaya taasaa keentay inay Puntland hore u abuurantay dowlad goboleedyo kalena ay abuurmaan. Marka haddaan runta kuu sheego hadda Puntland annaga dowladda federaalka ahi wax dhaqaalaha iyo wax koofiyadan allaha ka dhige iyo wax mataqaana support oo taageera oo nagu iman jiray ma jirto. Dhaqaala anaan ka herinin, supportka anaan ka herinin, taageero kale hormarineed baana aysan Puntland aysan ka herinin. Saasoo tahayna mar walba Puntland diyaar waxay u ahayd in ay dowladnimo Soomaaliyeed oo dhab ah oo wanaagsan oo tiil aqoon jiray ah oo institutions dowlad oo wanaagsan leh laakiin nidaamka la qaato federalismka ku dhisan oo ku beysgareysan mar walba iyada ka go'nayd. Taasaa keentay marka inay wax badan oo dhiig iyo dhacaan Puntland u hirto in Soomaaliya ay horumar gaarto, in dowladnimo ay yeelato, in wala socotaayo madaxweynihii uu horeeyay Puntland buu ahaa madaxweynihii taagay mila Soomaaliya calanka geeyay nidaamkii hadda la iska dhaxlayo oo wanaagsanna dagaalada xamarkii gareeyay buu ahaa. Marka lama oran karo caqabad bay ahayd arrinta aad ka hadlaysay oo ah dowladuhu ma u leeyihiin inay meelo kale ay xiriir la sameeyaan. Dabcan dastuurka federaalka iyo dastuurka Puntland labada waxay ogolaanayaan inta dastuurada la harmoonays gareynayo inaan ku dhaqmo gabeed ku dhaqmo karto dastuurkeeda kaasoo u fasaxaya inay geli karto maaragtay heshiisyo caalami ah in ay maaragtay raadsan karto horumar. Dowladda Puntland Soomaaliya kama filayno inay airport noo dhisto, awooddeed ma laha. Haddaa heli karna marka in aan xiriir la sameyno kamiriyo dabadeed iyo dowlado dabadeed oo nagu caawiya horumarka aan u baahanahay inay waxa naga taraan. Dabcan dowladda Soomaaliya waxay rabaa inay ku farxdo ay soo dhaweyso anse marar badan ma aysan soo dhaweyn caqabada ku ahay.
Waa laakiin adinkana dhankiina dastuurka aad ku tumaleysaan oo arrimihii difaaca lacagaha haddii ay noqoto arrinta arrimaha dibadda iyo xiriirka wadamada kaleeto waxaasoo dhan dastuurka siduu u qorayay federaalka iska leh maamul goboleedyadu shaqul kuma laha.
Walaalay haddii fiiri marka la hadda difaaca ka hadlayso dowladda Soomaaliya haddii ay iyadu dabcan of course afarta waxyaabood dastuurku uu sheegay kun qodob qodobka tan iyo afraad ayay ka mid tahay laakiin shaqadeedii ma haysaa weeye. Laga soo bilaabo gaalkacyo waqooyigeeda iyo ilaa Bandarbeyda iyo ilaa Caluula dowladda Puntland baa xilkeedu saaran yahay difaaceeda inay shacabka ilaaliso, inay xuduudaha ilaaliso, inay difaacdo qaranimada. Dowladda Puntland baa sameynaysa waa tan ku sheegayo hal fuuq iyo hal dress ah iyo hal gaadiida mar loogama iman dowladda dhexe. Marka mas-uuliyadda waa la wada hayaa cid gaara in lagu eega maaliyada okay talanaha iska leh aduu xog kama qaban kartid sababto mararka qaarkood dowladda federaalka maba awoodaba waxyaabaha hadda iyadoo dastuurku siinaya inay qabato maba awoodaba. Marka lama oran karo maxaa idinku marka u qabsanaysaan wax
waa arrinta Galgala iyo kooxaha een ku dhumaaleysanaya halkaas muddada dagaalka ku wada maamulka Puntland ayaga qudhooda maxaad nooga sheegi kartaa een wararkooda ugu dambeeyay
waan deedanad waddo dalka ka soo magaalay intii muddo ah bilaa laakiin runtii shidada Soomaaliya haysatay ay ka mid yihiin ama shabaha hadana Daesh hadana waa run oo way joogaan Puntland oo buurahaasi ku jiraan laakiin intaas oo tahayna dowladda Puntland iyadoon cidna taageero ka helaynin dhaqaale ayay mar walbaaba ay isku dayaysay inay minimize gareyso oo ay yareyso awooddooda iyo waxay u dhimi karaan Puntland iyo Soomaaliyaba oo dagaal joogtaha oo adag ayaa dugula jira anigu dagaalkaas markaan imid January waxa la doortay 2014kii bisha October 1st-deedii 2014kii dagaalkii aan qaadnay oo shabaab ku qaadnay markaan ka imaanayay wali waa socday oo yaani abba meel ay yimaadaan oo isku soo muujiyaan laga hortago la caylsado laga
dabaqo caqabad ugu yihiin maamulka Puntland marka
caqabad hadda weyn oo Puntland horto oo weyn yihiin ma jirto buurtaas uma ku dhumaaleysaan cid ma iman karaan magaalooyin ma qabsan karaan dabcan marka deewaa un shido kula taalo oo mar walba loo baahan yahay iska ilaaliso laakiin hadda wax khatar ah oo jiritaanka Puntland ay ku yihiin ma ay jirto.